Kertomus Emmauksen tiestä on erinomainen osa meidän leiriämme siltä kannalta, että se, että Kristus ja evankeliumi hänestä on Raamatun pääasia, niin se myös itse pyhässä Raamatussa tulee meille opetetuksi myös niin, että siellä on ihmisiä olleet käytännön elämänsä tilanteissa, jossa he omasta järjestään ja sen voimasta eivät ole voineet tätä asiaa nähdä, mutta sitten vapahtaja on sen heille osoittanut ja näin tuonut sanansa kautta lohdutukseen. Näin Jumalan sana on hyvin, hyvin elävä ja tulee siis elämän eri vaiheissa meidänkin tueksemme. Samalla tulee todeksi ja kerratuksi myös se asia, jonka sanomme kolmannen uskonkappaleen selityksessä katekismuksessa, että en oman järkeni voimasta voi Herrani Jeesukseen Kristukseen tulla, vaan Pyhä Henki on kutsunut minut evankeliumilla ja näin osoittanut Kristuksen vapahtajaksi. Eli kysymys on asiasta, joka todella elämän vaiheissa niin aiemmin eläneillä uskovilla kuin meilläkin on täyttä siunattua todellisuutta. Tämä kertomus Emmauksen tiestä on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin luussa 24, jakeesta 13, 32, joskin sitten vielä näiden miesten palaamisesta Jerusalemiin kertovat kolme jaetta aina 35 saakka. Mutta itse tuo Emmauksen tien kertomus, siis Luukas 24, 13, 32. Kertomus on meille varmasti hyvin tuttu ja monia kohtia siitä tämän esityksen aikana tulen sellaisena lukemaankin kuin Raamatussa ovat. Lähtökohta on, että kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus-nimiseen kylään, joka on 60 vakomitan päässä Jerusalemista. Keistä oli kysymys? Kaksi heistä, sanoo teksti. Kysymys ei ollut kahdesta apostolista, siis 12 apostolin joukosta. Kysymys ei tällaista ollut, toisen näistä miehistä nimen tiedämme, se on Kleopas. Aivan ilmeisesti kysymys oli kahdesta miehestä, jotka kuuluvat siihen Jeesuksen laajempaan opetuslapsijoukkoon, niin kuin sanotaan ne 70, joista evankeliumissa muualla puhutaan. Eli jotka olivat hieman etäämmältä kuin apostolit seuranneet tapahtumia, mutta kuitenkin paljon kuulleet Jeesuksen opetuksesta. Ja heistä kerrotaan. He puhelivat keskenään kaikesta tästä, mitä oli tapahtunut. Mistä he sitten keskustelivat? He keskustelivat niistä asioista, mitä he juuri olivat nähneet, ja nyt olivat siis matkalla Emmaukseen kylään, ilmeisesti kotikyläänsä. Emmaus on kylä noin 11,5 kilometrin päässä Jerusalemista, sitä tarkoittaa tuo 60 vakomittaa, vakomittaa vähän alle 200 metriä, siis maanviljelysmitta, ja sitten kun niitä on 60, tulee vähän alle 12 kilometriä. Ja tässä mielessä kysymys voi olla aivan yksinkertaisesta asiasta sillä tavalla, että he olivat Emmauksesta kotoisin ja sinne palaamassa nyt pääsiäisen tapahtumien jälkeen. Ja sitten minkälaiset, olivatko nämä miehet kovin läheisiä toisilleen? Tuon ajan kylissä varmasti ihmiset vähintäänkin tuntevat toisensa. Itse tekstissä on sitten yksityiskohta, joka hieman myöhemmin, joka saattaa antaa sen kuvan, tai antaa, tietyssä mielessä antaakin kuvan, että he ainakin ovat voineet olla läheisiä sukulaisia. Nimittäin kun siellä he sitten vaativat Jeesusta jäämään, niin hän sanoi, jää meidän luoksemme, ja sitten sillä tavalla, että saattaa olla, että he olivat noin niin kuin samaa perhepiiriä. Se nyt pieni yksityiskohta, josta emme varmoja voi olla, mutta tämä on siis mahdollista. Ja tässä yhteydessä heidän keskustellessaan tapahtui mitä kallein asia. Paljastui se tosiasia, että he itse saamastaan opetuksesta ja asioiden näkemisestä huolimatta eivät olleet käsittäneet Kristuksen kärsimyksen, kuoleman ja ylösnousemuksen luonnetta, mutta sitten se varsinainen asia, Kristus itse heidän luoksensa tuli ja ohjasi heidät pyhän sanansa turviin. Ja näin käy selvä vastakohta-asettelu ilmi. Ilman pyhän Raamatun todistusta heillä ei ollut oikeaa Herran tuntemusta, mutta Herra johdatti heidät sanan kautta oikeaan tuntemukseen. Nyt he siis puhelivat keskenään kaikesta tästä, mitä oli tapahtunut. Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt niin, etteivät he tunteneet häntä. Ja hän, eli Jeesus, sanoi heille, mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne, niin he seisahtuivat murheellisena muodoltansa. Ja toinen heistä nimeltä Kleopas vastasi, oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka ei tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut. Näin siis keskustelu alkoi. Pettyneet miehet olivat matkalla takaisin. He olivat odottaneet jotakin tapahtuvaksi, kun olivat Jeesuksen maanpäällisen elämän viimeisiä vaiheita seuranneet. Odottaneet jotakin sellaista, mitä sitten ei ollut tapahtunut. Ja mitä tämä oli? Se selviää siitä, kun seuraamme keskustelun jatkoa. Jeesus sanoi heille, mitä on tapahtunut, ja he sanoivat, sitä, mikä tapahtui Jeesukselle Nasaretilaiselle, joka oli profeetta voimallinen teossa ja sanassa Jumalan ja kaiken kansan edessä, kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiin naulitsivat hänet, mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin, ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kun nämä tapahtuvat. Ovatpa vielä muutamat naiset joukostamme saattaneet meidät hämmästyksiin, he kävivät aamulla varhain haudalla, eivätkä löytäneet hänen ruumistaan ja luulivat ja sanoivat myös nähneensä enkelinäyn ja enkelit olivat sanoneet hänen elävän. Muutamat niistä, jotka olivat meidän kanssamme, menivät haudalle ja havaitsivat niin olevan kuin naiset olivat sanoneet, mutta häntä he eivät nähneet. Mitä tässä oli havaittavissa? Siinä kävi ilmi se vastaus kysymykseen, mikä oli se väärä odotus, joka oli näillä Kleopaksella ja tällä hänen ystävällään, mahdollisesti sukulaisellaan. Ja se väärä oletus käy ilmi siitä, kun ymmärrämme oikein jakeen 21. Toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Tässä kohdassa meidän täytyy olla tarkkana. Siinä puhutaan lunastamisesta. Ja sehän on kallis asia. Lunastaminen tarkoittaa, kun ajattelemme sitä uskonopin kannalta ja monia Raamatun kohtia, syntien anteeksi antamista. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi antaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Näin apostoli Paavali kirjoittaa. Ja kallis kohta syntien anteeksi antamuksesta. Mutta tässä sana lunastus näiden miesten ajatusmaailmassa oli toisessa tarkoituksessa. He olivat käsittäneet väärin sen, mitä vapahtaja oli maailmaan tullut tekemään. Nimittäin heidän toiveensa ja lunastus siis siinä merkityksessä, kuin se on tässä jakeessa 21, oli sellainen, että he ajattelivat tämmöistä niin kuin historiallista ja poliittista lunastusta. Tilannehan oli se, että Israel oli Rooman valtakunnan alainen. Siellä kansa kärsi siitä ja siitä me näemme erinäisiä asioita, sen seurauksia. Uudessa testamentissa näemme muun muassa sen, että oli roomalaisia sodanpäämiehiä siellä, siis sotajoukkojen johtajia. Sitten Sakkeus oli roomalaisen valtakunnan palveluksessa. Tullimiehenä veroa kannettiin Rooman valtakunnalle. Vapahtaja suostui tähän veron kantamiseen. Ja sitten myöskin itse pääsiäisen tapahtumissa juutalaisilla ei ollut valtaa laittaa toimeen ristiinnaulitsemista omin valtuuksin ja omilla päätöksillä, vaikka heidänkin neuvostonsa kokoontuivat, mutta varsinainen päätösvalta oli näillä Rooman virkamiehillä, Pontius Pilatus. Ja sitten näin siis oli tällainen tilanne. Ja ihmiset, kuka sitten enemmän, kuka vähemmän, oli sitä mieltä, että tilanteen pitäisi näin muuttua ja saada itsenäisyys. Ja sitten heillä oli se ajatus, että nyt he toivoivat sitä, että näin vapauttaisi Israelin siis Messias vapauttaisi Israelin Rooman valtakunnan alta. Ja tässä meillä on hyvin suuresta periaatteesta kysymys, joka ei ole ollenkaan tuntematon tänä päivänä. Nimittäin kun laitetaan toivo Jumalan sanaan ja evankeliumiin, se nähdään jonkinlaisena tällaisena maallisena asiana ja laitetaan toivoa maallisiin. Mutta vapahtaja oli aikaisemmin nimenomaisesti sanonut, minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta. Toisaalta, kun häneltä kysyttiin, tai sanottiin, sinä olet siis kuningas, hän myöntyi siihen, hän on kuningas, nimittäin armovaltakunnan kuningas, mutta hänen kuninkuutensa ei ole tästä maailmasta. Häntä yritettiin tehdä kuninkaaksi, hän väistyi pois tällaisista vaatimuksista, eikä niihin suostunut, ja nimenomaan niin torjui tämän asian. Ja näin me ymmärrämme näiden opetuslasten puheesta sen, että vaikka he olivat kuulleet paljon Jumalan sanan opetusta, vaikka he tunsivat ilmeisesti niin kuin juutalaisen kansan keskuudessa vanha testamentti pääkohdin tarkkaankin tunnettiin, he olivat laittaneet toivonsa maallisiin asioihin. Ja kuinka vakavasta asiasta tässä on kysymys? Se on kaikkein vakavimmasta mahdollisesta asiasta kysymys. Apostoli Paavali sanoo siitä, että jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltava. Sillä mitään ei tullut, mitään tällaista heidän toivomansa maallista vapauttamista, sellaista eivät lupaukset tarkoittaneet. Nykypäivänä on paljon sellaisia, jotka ajattelevat, että tulee 1000-vuotinen onnenvaltakunnan aika maailmaan. Ei sellaista Jumalan sana ole luvannut. Asia on niin laajalle levinnyt, että jo viime vuosilta alkupuolelta puolella dogmatiikkansa kirjoittanut ja jo vuoden 30 jälkeen vähän kuollut Franz Pieper sanoo, että on vain harvoja, jotka eivät ajattele lopun ajoista tällä tavalla 1000-vuotisoppisesti, että tulisi jokin onnenvaltakunta maailmaan. Mutta jos näin toivotaan, silloin toivo kääntyy aivan vääränlaisiin asioihin. Ja tämä peruste oli tässä näiden opetuslasten ajatusmaailmassa väärä. Se näkyy myös apostoli Pietarin miekkaan tarttuminen, saattaa hyvinkin juontaa juuriansa samanlaisiin ajatuksiin, joista sitten Jumalan sana ohjasi heidät oikein käsittämään. Ja niinpä sitten tässäkin kävi niin onnellisesti, että näistä vääristä toiveista ja siitä pettymyksestä, joka niistä vääristä toiveista seurasi, ja siitä ymmärtämättömyydestä, joka perustui siis tälle ikään kuin ihan parissa sanassa tekstissä näkyvään väärin ymmärrykseen, vapahtaja niin johdatti heidät oikeaan käsitykseen. Ja millä tavalla? No, me sitä jo huomasimme alussa. Kristus kysyi, mitä oli sitten tapahtunut siellä, kun nämä viittasivat niihin tapahtumiin Jerusalemissa. Ja sitten kävi ilmi, että nämä Kleopas ja hänen ystävänsä hyvin tarkasti ja oikein selvittivät, mitä oli tapahtunut ja milloin. Jos olisi kysymyksessä ollut uutislähetys tuon aikana, mahdollista lähettää televisiossa tai internetin välityksellä uutiset tai laittaa vaikka tämä, mitä he sanoivat sanomalehteen, niin eihän kukaan voisi sanoa, että tässä mitään väärää sanottiin. Ei sanaakaan valehdeltu, vaan kaiken he sanoivat niin kuin todella oli tapahtunut. Mutta silloin me tulemme siihen kysymykseen, että tärkeä käsitys ja ymmärryksen avaan kuitenkin puuttuu. Ajattelemme vaikka poliisia, joka selvittää hieman monimutkaista rikosasiaa. Täytyy saada selville, miten asiat ovat menneet. Niin siinä on tärkeitä kysymyksiä. Mitä on tapahtunut? Kuka on tehnyt sen, mitä selvitetään? Milloin asiat ovat tapahtuneet? Kaikki nämä tärkeät kysymykset saivat vastauksen näiden kahden miehen puheessa. Mutta sitten on se tärkeä kysymys, johon ei tullut vastausta, nimittäin miksi näin on tapahtunut. Ja heidän vastauksensa miksi oli, että he odottivat siis maanpäällistä valtakuntaa, mutta sitten vapahtaja ohjasi heidät oikein käsittämään tämän asian. Näiden kahden opetuslapsen käsitys Kristuksesta oli varsin pitkälle oikea. He sanoivat hänestä, Jeesuksesta nasaretilaisesta, seuraavat asiat. Hän oli profeetta, voimallinen teossa ja sanassa Jumalan ja kaiken kansan edessä. Näin paljon he olivat tehneet oikeita johtopäätöksiä. Mutta sitten varsinaiseen kysymykseen, miksi ohjasi Kristus itse heitä vastaamaan oikein? Ja niin kertomus jatkuu, kun opetuslapset olivat selittäneet tämän, mitä olivat käsittäneet tapahtumista. Jeesus sanoi heille, voitte ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa? Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ja nyt opetuslapset olivat siis käsittäneet, että hän oli Jumalan edessä voimallinen sanassa ja teossa, siis Jumalan ja kaiken kansan edessä. Heillä oli käsitystä johonkin saakka siitä, että nyt ennustukset olivat täyttyneet, mutta nyt sitten usko siihen, mistä loppujen lopuksi oli kysymys, ei ollut heille selvä. Ymmärtämättömät, hitaat sydämeltä uskomaan, mistä oli kysymys. Ja nyt vapahtaja alkoi sitten opettaa heitä näistä tärkeistä asioista. Ja huomaamme tässäkin opetuksessa, mitä vapahtaja sanoi. Hän ei sanonut mitään sitä vastaan, eikä mitenkään sitä tuonut esille, että nämä opetuslapset olisivat sinänsä erehtyneet siinä, mitä he olivat kertoneet tapahtumista. Ei vapahtaja edes sitä sanonut, vaikka se oli kyllä totta, mutta hän ei tätä sanonut, että opetuslapset olivat käsittäneet tuon historiallis-poliittisen tilanteen ja asian väärällä tavalla. Niinhän asia kyllä oli. Mutta ei hän moittinut heitä edes itsekkyydestä, kun he olivat ajatelleet ja unelmoineet paremmasta tulevaisuudesta itsellensä ja Israelin kansalle. Tämäkin oli totta. Mutta vapahtaja ei näistä asioista puhunut, vaan hän selitti heille kirjoituksen. Ja tästä me ymmärrämme, että me välistä niin kuin saatamme erehtyä joissakin asioissa. Omissa murheissamme, väärien, aiheettomien, oman mielemme mukaisten toiveiden kariutuessa, niin saattaa tulla samankaltainen tilanne, jolloin meihinkin soveltuu tuo ymmärtämätön ja hidas sydämeltä. Ja sellaisia luonnostamme olemme, emme ainoastaan murheen alla, vaan koko ajan luonnostamme. Mutta kun vapahtaja tuo avun, niin hän tuo evankeliminsa, hän tuo lohdutuksen sanan ja tällä tavalla sitten ottaa sen pois murheen ja synnin tuoman hitauden ja vaivan. Ja sitten hän alkoi Vanhan testamentin teksteistä, Mooseksesta ja profeetoista ja selitti sen, mitä hänestä oli sanottu. Tämä on oikeastansa semmoinen raamatun kohta, johon hyvin mielellään toivoisi jatkoa. Että mitä hän sanoi. Siinä on ollut sellainen raamattu tunti, jota me emme pysty toistamaan, mutta josta me jotakin Jumalan sanan nojalla voimme tietää. Ja varmaan sitten, kun iltapäivällä nämä keskustelukysymykset käydään läpi, niin pääsemme jossain määrin käsitykseen tästä asiasta. Mutta kiinnitän huomionne siihen, mitä uskonpuhdistaja Martti Luther sanoo ensimmäisestä lupauksesta, kun nimittäin vapahtaja aloitti Mooseksesta. Ensimmäinen lupaus vapahtajasta on ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvun 15. jakeessa. Ja niin maallisissa kuin hengellisissäkin asioissa alku ja perustus on aina hyvin tärkeä asia. Ja siinä tuossa jakeessa ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Jumala lupaa vapahtajan vaimon siemenen, joka on polkeva rikki käärmeen pään, ja käärme on pistävä sitä, siis vaimon siementä, kantapäähän. Ja tämä vaimon siemen on Kristus, vapahtaja. Huomionarvoista on se puhetapa, että hänet esittää nimenomaan vaimon siemenenä, huolimatta siitä, että melkein poikkeuksetta, kun ihmisten sukua ja alkuperää selvitetään, niin se selvitetään isien kautta ja sukuluettelot, pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta, menevät niin kuin mieshenkilöiden mukaan. Mutta silloin, kun luvattiin vapahtaja, on kyseessä vaimon siemen jo siinä, niin kuin tässä mielessä esiin tuoden, Kristuksen syntyminen neitsyestä, joka sitten muut ennustukset tarkemmin ja suorasanaisemmin tuovat ilmi. Sitten mitä uskonpuustaja Martti Luther sanoo tuosta ensimmäistä lupauksesta, hän sanoo, että siihen sisältyy kaikki. Siihen sisältyy syntien anteeksiantavuus, siihen sisältyy kuoleman voittaminen ja iankaikkinen elämä. Sillä kaiken tämän vastakohdan oli käärme tuollut maailmaan, nimittäin synnin, ajallisen vaivan ja iankaikkisen kadotuksen synti saa aikaan, mutta kun vapahtaja polkee rikki käärmeen pään, niin kaikki tämä tulee voitetuksi. Kun ajattelemme asiaa Aadamin ja Eevan kannalta, on myös välttämätöntä, että asia oli näin, nimittäin se oli se lupaus, johonka turvaten he syntiänsä vastaan saivat panna toivonsa ja omistaa siinä iankaikkisen elämän. Ja sitten mitä muuten vapahtaja selvitti, niin sitä voimme Raamatusta lukea, mutta todellakaan tässä ei kerrota täsmälleen, mitä hän selvitti. Mutta niihin asioihin sitten varmasti enemmän iltapäivällä. No sitten tuli tässä itse kertomuksessa sen matkan pää jo lähelle, ja kertomus jatkuu. Kun he lähestyivät kylää, johon olivat menossa, niin hän oli aikovinaan kulkea edemmäksi. Mutta he vaativat häntä sanoen, jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on jo laskemassa. Ja hän meni sisään ja jäi heidän luoksensa. Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet ja hän katosi heidän näkyvistään. Ja he sanoivat toisilleen, eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset. Nyt kun he olivat saaneet sen opetuksen Raamatun kirjoituksista, niin se vaikutti heissä hyvin paljon ja oli heille ratkaiseva asia. Ja sitten he vaativat häntä sanoen, jää meidän luoksemme. Tuo vaatiminen tässä on ollut hyvin voimaperäistä, siihen liittyy sellainen sana, joka niin kuin semmoista pidättämistä, vähän niin kuin kädestä kiinni ottamista, että nyt todella on tänne jäätävä, että et mene edemmäksi. Ei pelkästään semmoinen, että voisitko nyt tulla, vaan todellakin vaatiminen tässä ihan hyvä käännös. Oli tärkeä asia. Ja sitten on tuo asia, että aterialla heidän kanssaan, niin siellä sitten, kun vapahtaja aterioi heidän kanssansa, otti leivän, siunasi ja mursi ja antoi heille, silloin heidän silmänsä aukenivat. Nyt tässä on sellainen yksityiskohta, joka on hieman niin kuin yllättävä kertomuksen kannalta. Nimittäin vapahtaja meni toisten kotiin. Ja paikkaa, jossa hän ei noin maallisessa mielessä olisi ollut isäntänä. Mutta sitten kerrotaan, että hän otti leivän, siunasi tällaisia asioita, jotka niin kuin tavanomaisen järjestyksen mukaan ovat perheen ja paikan isännän asioita. Mutta nyt vapahtaja toimi tällä tavalla. Ja tässä yhteydessä heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Ja nyt teksti ei kerro sitä, mikä on niin kuin syynä siihen, että juuri silloin heidän silmänsä aukenivat. Kerrotaan vain, että näin tapahtui. Tiedämme tähän asiaan liittyviä asioita kuitenkin muualta. Erityisesti Luukkaan evankeliumissa, tosi muuallakin, käy ilmi se, että, ja korostetusti se, että vapahtaja söi syntisten erehtyneiden kanssa. Ja Luukkaan evankeliumin 15. luvun alussa nimenomaan fariseukset ja kirjanoppineet moittivat häntä siitä, kun hän otti vastaan syntisiä ja söi heidän kanssaan. Eli tämä yhdessä ruokaileminen on yhteyden tunnustus. Ja sitten taas joissakin evankeliumin kohdissa käy ilmi, että fariseukset eivät syöneet syntisten kanssa, pysyivät erillään. Siinä on taustalla erinäiset saastaisuussäädökset vanhassa testamentissa, mutta todellisuudessa niiden väärä käsittäminen fariseusten osalta, tai koko evankeliumin asian sumeana oleminen, kun ajattelivat itsensä paremmiksi. Mutta vapahtaja meni ja söi syntisten kanssa, ja nyt nämä olivat erehtyneet niissä omissa kuvitelmissaan. Vapahtaja oli selvittänyt heille evankeliumin, ja sitten tällä syömisellä osoitti yhteyttä heihin nähden. Mutta sitten on tämä puoli, että hän siis otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille. Tässä murtaminen siinä niin kuin kielenkäytön puolesta on yhteyttä siihen, että kun vapahtaja asetti ehtoollisen, samaten seurakunta sitten myöhemmin pysyi apostolien opetuksessa keskinäisessä yhteydessä leivän murtamisessa ja rukouksessa. Leivän murtaminen on siinä apostolien tekojen kohdassa niin kuin ehtoollisen vieton lyhyt ilmaisutapa. Tässä kuitenkaan ei siitä ehtoollisen viettämisestä ei ole sitä perusta sanoa, että tässä on siitä kysymys. Mutta nyt he siis näkivät, on vapahtaja, joka tulee syntisten luokse, ja hän toisaalta sitten voimme nähdä tässä yhteyden siihen, hän on elämänleipä, hän on se, joka antaa meille leivän nyt erityisesti ja painotusti hengellisessä mielessä, selvitti evankeliumin, mutta myös saamme maallisen leivän Jumalan vaikutuksesta. Huomattava on myös sitten se, että se tunteminen on ollut heille mieleen jäänyt asia, nimittäin sitten kun he palasivat vielä Jerusalemiin kertomaan asiasta apostoleille ja toisille, jotka olivat heidän kanssaan, he siinä nimenomaan kertoivat näistä asioista ja myös, että kuinka olivat hänet tunteneet, kun hän mursi leivän. Eli tässä Kristus armahtajana heidän silmiensä edessä oli ja avasi heidän ymmärryksensä käsittämään asian todellisen luonteen. Ja näin tässä me sitten, jos ajattelemme tätä kertomusta ja sen tuomasta opin kannalta tärkeää opetusta, niin se on se, että itse Kristus hyvin konkreettisesti opetti tässä sitä, että vanha testamentti opettaa hänestä vapahtajana, ja vielä sitten kun asetamme tämän yhteyteen siihen opetuslasten väärän toiveen ja kuvitelman vastakohdaksi, eli sen kuvitelman vastakohdaksi, että tulisi maallinen onni, niin opetti myös juuri tätä tarkoitustaan sielun pelastaja, iankaikkisen elämän lahjoittaja hän on.